Okay. So verstaan almal Afrikaans? Is julle almal al right met Afrikaans? Is dit reg? Okay, nie reg so. Dan sal ek maar in Afrikaans voortgaan. Ek wil vir julle met julle iets deel oor ek wil ietsie praat oor die naam van Jesus. Ons gebruik baie keer as Christene doen ons goeders en dan na so rukkie omdat ons dit so baie keer doen, vergeet ons hoekom ons dit doen. Ek weet nie of julle al die story gehoor het van die hoender in die pot nie. Ek het een keer story gehoor van een vroukie wat vir haar man hoender gemaak het en die man het daar by die tafel gesit en kyk hoe sy die hoender voorberei en sy hoender gevat en in stikkies opgesny met die drumsticks en die borsies en wat ook al het. En het toe alles apart so in die pot gesit met die, weet wat ook al, groente en so aan en dit toe in die oond gesit. En haar man het daar so gesit en kyk en naas ek toe vraag vir Liefie, maar hoekom snij jy die hoender so alles in stikkies op, wanneer jy het in die pot sit? En sy sit en dink so rukkie daar oor, en sy sê, ek weet actually nie, dis hoe my ma my geleer het, hoe om hoender gaar te maak. Ek weet nie eindelijk hoekom doen ek het so nie. Maar toe het nou vir haar bykie gekrap, en sy wonder toe nou daar oor, en sy dog toe, okay, wacht, dat ek my ma gaan vraag. So sy gaan naar haar ma toe, en sê, ma, toe jy my geleer het hoender gaar maak in die oond, het jy my geleer, ek moet alles met opsnij en stikkies en alles apart in die pot sit, hoekom moet jy my so geleer hoender gaar maak? En sy dink so rukkie daar oor, en sy sê, jy weet liefie, ek weet nie eindelijk nie, jou ouma het my so geleer hoender gaar maak, so dis maar hoe ek het altyd gedoen het, jy weet, en gaan vraag maar jou ouma, sy gaan toe naar die ouma toe sê, en sy sê, ouma maat, sê, jy het vir geleer as jy hoender gaar maak, dan moet jy in stikkies opsnij en alles apart in die pot sit en so aan. En die ouma raakte so nostalgies en sy kry so ver weg, kyk in haar oor en sy sê, ja, my kind, jy weet, toe jou opa en ek net getrouwd is, toe is ons baie arm, toe is net een baie klein poikie en die hele hoender het nie in die pot ingepas nie, en ek moes het toe in stikke opsnij om het in die pot in te pas. En dis toe ek toe nou maar in die begin hoender gaar gemaakt het, en toe het ek nou maar altyd so hoender gaar gemaakt. En obviously die ma en die dochter, die kleindochter het toe nou een groter potte gekry, so dit nou nie meer nodig gewees om die hoender op te snij, jy kon maar die hele hoender in die pot gesit het en om so gaar gemaakt het, maar dis nou maar hoe hulle geleer het en hulle het nooit gewonder oor hoekom het gedoen is nie, en het maar altyd so gedoen, en ek denk baie keer doen ons het so ook so, weet, baie goed is raak traditie, en dan doen ons het sonder om daaraan te dink, ons doen het maar net om ons nog altyd so gedoen het, en die gevaar is dat wanneer ons die naam van Jesus gebruik, wanneer ons bid in die naam van Jesus, of sing in die naam van Jesus, dan raak het ook so, en dan raak het iets wat ons so baie doen, dat ons eindelijk vergeet hoekom ons het doen, die rede en die kracht en so aan daarachter, want as jy daarover dink, ons gebruik eindelijk nog ons baie die naam van Jesus, wanneer ons bid, dan bid ons in die naam van Jesus, wanneer ons sing ons in die naam van Jesus, wanneer ons vergifnis ontvang, doen ons dit in die naam van Jesus, wanneer ons bid vir genesing, of om demone en so aan uit te drijf, dan doen ons dit in die naam van Jesus. En weet ek al, baie keer mense so, baie keer die naam van Jesus oorgebruik, wanneer hulle bid, dat ek wonder, weet, ok, dis reg om die naam van Jesus te gebruik, wanneer jy bid, maar verstaan jy wat jy sê? Verstaan ek wat ek sê, wanneer ek het gebruik? Ek het een keer in Franschhoek, toe ek nog pastoor was daar, so toe kom maar ookie na my toe, sy naam is Konrad, en hy het eindelijk maar net na my toe gekom, want sy meisie was in die kerk. En sy was nogal so'n mooi meisie gewees, en hy was nie rarige christen nie, nou weet ek nie, die meisie was 'n christen, so ek weet nie eindelijk hoekom het sy met hom uitgegaan nie, maar ek denk hulle het al lang al uitgegaan, een paar jaar al, nog voordat hulle, weet, christene geword het, en sy het nou vir hom gesê, nee, maar sy is nou, weet, een toegewijde disipel van Jesus, en as hy nou met haar wil uitgaan, dan moet hy nou saam met haar kom en haar pastoor nou kom sien. En hy was nie eindelijk lus om dit te doen, nie. maar die meisie was baie mooi, en hy wou haar nie verloor, nie, so toe stem hy nou in, en toe eindig hy nou daar so in my kantoor op, hy en die meisie, en ek sit toe nou daar so in, maar ek kon sien, hy is nie eindelijk baie lus om daar te wees nie. En hy sit so daar so, en ek gesels met hom, en ek kom toe achter, maar hierdie ou is nogal so rowwe kaland. Hy kom nogal so van 'n wille agtergrond af. Hy het nou al, weet, uit die agtergrond met baie meisies, dwelms, en weet selfs betrokke wees by, weet, okkultiese goeders, weet, witchcraft en sulke tipe goeders. En hy het my vertel van hoe hy weet voor die tyd wanneer mense gaan doodgaan. Dis 'n gawe wat hy het en hy is altyd reg. Hy weet 'n week of twee voordat iemand gaan doodgaan, dan kan hy al sê hierdie persoon gaan doodgaan. En dan as hy na hierdie new age sulke fairs toe gaan, dan kom hierdie die mense wat die tarot cards lees en die witches en so aan wat nou in jou kulte is en hulle kom altyd na hom toe en sê, "Oh, jy het so amazing aura." En ek kom dit was dit my het nie lank gevat om te agter te kom maar hierdie ou te demoniese mag in sy lewe nie. Dis nou die kamstige aura wat wat hierdie mense sien. En weet ek ek deel toe die evangelie met hom en weet hoekom hoekom dit nodig is om in Jesus te glo, hoekom dit nodig is om jou te bekeer en so aan. En hy verstaan dit toe en hy bid toe saam met my om sy hart vir Here te gee, maar ek het nog nooit iemand gesien wat so gesukkel het om te bid om te repent en sy hart vir Here te gee. En hy het elke sinnetjie wat hy so half hy moes op sy tande kners en dit so half uitwurg amper. Soos hierdie demoon hom obviously nou 'n harde tyd gegee het. En ek kon sien hy was bang. En hy het so gesit en bid en hy het klaar gebid en so aan en toe deel ek met hom maar Jesus het nie net dood gegaan vir ons sondes nie, hy het ook dood gegaan sodat oorwinning behaal oor demoniese magte en so aan. En ek sê toe vir hom maar weet dis duidelik uit weet hoe ek verduidelik toe vir hom hoe divination werk in Handelinge 16 vers 16 is daar 'n slaaf meisie met 'n spirit of divination wat die toekoms kan voorspel. En baie keer wat demone sal doen is, hulle sal, weet sê maar, as a spirit of divination iemand se lewe, dan sal hulle reël om goeders te maak gebeur, en dan die persoon waarsku. En dan weer die persoon ons nou voor die tyd. Ek het nou al meer as een geval gehoor van sulke goeders wat gebeur. En dan dink die persoon, okay, maar ek kan die toekoms ken. So, in elk geval, ek verduidelik dit vir hom, en ek verduidelik toe vir hom, maar dis wat hierdie aura wat die mense in jou lewe gesien het, hierdie mense by die New Age fairs en so aan, maar Jesus kan jou verlos van hierdie demoniese mag. En ek het seker net so 5 of 10 minute geshare, ek het 'n bietjie gedeel oor oop deure en hoe meeste mense wat in buite-egtelike seksuele verhoudings of dwelms misbruik of enige okkultiese betrokkenheid, of mense wat onvergifnis in hulle harte het, of mense wat dwaalleringe glo. Omtrent al daai goeters lei tot oop deure, wat deure oopmaak vir demoniese magte in jou lewe, en dan jy gewoonlik deliverance nodig, en die ou het, soos ek gepraat, die ou se oë groter en groter geword, en ek kan sien, die ou is baie bang, en nervous, en toe ek klaar gepraat, is toe kyk hy net met sulke groot oë, en toe sê hy net, Jeslik, nou is ek so bang, en hy spring op en hy hardloop uit my kantoor uit, en reg uit die kerk uit, en hy gaan staan aan in die parkeerterrein van die kerk, voor die kerksaal. En toe ek en die meisie nou agter hom aan hardloop en buite kom, toe staan hy daar in huil van bang wees. En obviously hierdie demoon het hom nou, obviously, die demoon was nou bang gewees, want ek nou met hom gepraat het oor Jesus, en die demoon het nou vir hom verskriklik bang gemaak, want, en hom nou gekry om weg te hardloop. En ek sien toe, die ou is nou heeltemal uitgesaak, hy is nou so bang, ek gaan niks meer met hom kan doen nie, so toe sê ek vir hom, nee, moenie worry nie, ek gaan niks meer vir jou bid, of ek gaan niks meer maak, dat jy enig iets doen nie, beter relax net, ons gaan nie meer praat nie, ek wil net vannacht vir jou bid, en net vra die Here op sal beskerm, en ek bid toe vir hom, en ek vra, dat die Here net die demoniese magte bind, dat hulle hom nou nie mislei, en so nie, en dat die Here hom beskerm, en ek sê toe vir hom, weet, kom terug later in die week, as jy nou gekalmeer het, en jy voel nou weer reg, en so aan, en kom volgende Sondag terug, en dan of so, dan kan ons weer praat. En ek was toen nou nie seker of hy sal kom nie, maar die volgende Sondag aand is hy nou weer terug, en ons was 'n klein groepie, omtrent soos hierdie gewees, en ons het na die diens, toe staan ons so in 'n sirkel in hande hou vas, en ek bid toe, ek sluit toe ook, ons allemaal het gebid, en ons het toe afgesluit in gebed, en toe ek sê amen, toe so raak ek nou besig om met ander mense te praat, en so, en ek sien toe nou nie vir hom nie, en hy het, wat toe gebeur het, hy het my nou later vertel, hy het weer uitgehardloop. Hy het weer bang geword toe hulle by uit. Hy het gesê as ons nie hande gehou vas het terwyl ons gebid het, terwyl ons gebid het uitgehardloop. Want om ons nou hande vasgehou het, moes hy nou staan en wag tot aan die einde van die, want hierdie demoon het verskriklik ongemaklik geraak want die teenwoordigheid van die Here was nou daar gewees. En dit was nou die aanddiens gewees, die 6 uur aanddiens. Dit was seker so half 8 uur se kant gewees, so dit nou al donker begin word. Was al dit dik skemer gewees en na donker se kant toe en hy het toe weer daar uit in die parkeerterrein in gehardloop en een van ons vriendinne gehardloop toe agter hom uit. Sy sien hom toe uitloop en sy hardloop toe agter hom uit. En maar hierdie demoon begin toe nou manifesteer en actually deur hom praat en hy begin toe nou hierdie mal weet crazy lag gee en so aan. En hy en Alicia die vriendin van ons kom toe nader en sê weet is jy alright Konrad en hy sê net bly net weg van my af. Ek voel nie lekker in beheer nie en ek wil nie enigiets aan jou doen nie. Gaan roep net vir Henny of iets. Het en sy hardloop toe terug en sy kom met so 'n bleek gesig daar by my aan en sê Henny, as nou groot fout, jy moet nou kom help. Iets ernstig is aan die gang. En ek is nou wat gaan nou aan en ek stap toe nou saam met haar uit en hy staan toe nou daar's die kerk daar in Franshoek is so tussen so klomp denne so half 'n woud, jy weet. Soos half weg van alles anders af, soos nogals bietjie eerie. En het nou al begin donker raak, en hy staan toe nou daar die pastorie, die kerksaal is hier so, en die pastorie is nou net so langsom, en hy staan toe nou daar by die hoek van die pastorie, en ek hoor net so een mal gelag, daar so uit die donkerte uitkom, en ek denk, o, wereld, wat gaan nou aan? Ek is nou die pastoor, maar ek is nou nie eindelijk so groot op deliverance en sulke funny goeders nie, so ek was toen nie so seker van myself, maar ek stap toe nou maar nader en ek hoor weet, die demoon praat met so snaakse stem en dan praat hy weer met die demoon en dan praat die demoon weer deur hom, dit was nogals freaky gewees en ek het genoem dat het donker was so ek was nogals bietjie nervous nou kom ek daar aan en nou lach hy en so aan met die mal lach, en ek sê vir hom, Konrad, is jou right, en hy gee weer so een lach of so, en ek besef toe is die demoon, en ek sê toe vir die demoon, kom uit om uit in die naam van Jesus, en die demoon lach weer so, en hy sê, hier raak jy so makkelijk vir my ontslaan, en jou piep, 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 en hy vloek my so paar keer, en, maar wat toe gebeur is, toe besef ek, maar, wat die demoon doen is, hy minag nie vir my, en hy minag, die naam van Jesus, want ek het vir my die naam van Jesus gesê om uit te kom, en ek raak toe nou baie kwaad, en ek sê vir die demoon, ek sê vir jou, in die naam van Jesus, kom nou uit om uit, en hy, wat toe gebeur is, hy buig so, hy het so gestaan, en hy het so vooroor gebuig, en hy gooi toe op, hy braak toe, en hy staan toe so, en ek het nogals na hom gestaan, so ek is so meter of meter en half weg, en hy kom so stadig op, en hy gee so stap nader aan my, en ek gee so stap terug, want ek was nou nie 100% seker al die demone weg nie, en hy gryp my so, en hy hou my net vast, en hy sê, dankie, en ek sê, ek het nie onthou precies wat hy gesê het, maar iets soos, moet nie dankie sê vir my nie, sê vir Jesus dankie, en dit is net amazing hoe die ouse lewe verander het, net so gedraai, en hy is nou in die bediening, hy het nou 'n kerk geplant, daar in Kaapstad, en weet die Here volheid, is nou al hele paar jaar later, en weet die Here het hom van al die dwelms wat hy gebruik het, weet, verlos, hy het nou 'n prachtige vrou waarmee getrouwd is, hy het nou net onlangs 'n kind gekry, en weet dit was iets wat my net weer herinner het aan die krag van die naam van Jesus, dit is net bonatuurlike krag, dit is nie normaal nie, dit is nie net 'n sinnetjie wat ons sê nie, dis nie net iets wat ons sê, weet, om ons gebede af te sluit, of, weet, reg te laat klink, of bybel te laat klink, nie, dis iets wat regtig krag het, en, weet, ek het toen al, 'n paar keer daarna gesit en luister, na hoe ons as Christene bid, en, weet, wat ons glo, weet ons, baie keer weet ons wat die regte ding om te glo, en dan sê ons die regte goeders, ja, ek glo die regte ding, ek glo in Jesus, ek glo dit, ek glo dat oor God, of wat ook al, maar wat ons rarig glo, kom uit in wat ons doen, en hoe ons het doen. So wat ons rarig glo oor, kom uit in ons praktyk, hoe ons het beoefen. So wat ons glo oor die naam van Jesus, kom uit, duidelikste uit in hoe ons het gebruik, wanneer ons bid, en sê, jy weet, in die naam van Jesus. En, weet, as ek nou baie Christene luister na hoe hulle bid, dan kom ek achter, baie keer weet ons nie regtig wat die naam van Jesus beteken nie. Weet, ek het nou al baie christene gehoor bid, Vader, ek kom na u toe in die naam van Jesus, en ek vra in die naam van Jesus, dat u in die naam van Jesus vir my sal seën in die naam van Jesus. Asof, weet, as jy die naam van Jesus, in die naam, die frase in die naam van Jesus, baie keer oor en oor sê, hoe meer keer jy dit sê, hoe meer krag jy dit, weet. Maar dit is obviously nie wat dit beteken nie. Net vir julle skrifgedeelte kan lees, en dit is nou die ESV uit, soos in Engels, het sê, whatever, dit is Johannes 14 vers 13, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. Whatever you ask in my name, en in Johannes 16 vers 23 sê dit, in that day you will ask nothing of me. So Jesus praat nou hierso van 'n dag in die toekoms. Hy praat nie van weet toe hy die tyd toe hy met sy disippels gestaan en praat, maar die tyd wat toe hy met sy disippels gestaan en praat het, was nog voor die kruis, is nog voor die Heilige Gees gegee en so aan. Dit is nog in die deel van die ou verbond. Die nuwe verbond en die bloed van die nuwe verbond moet nog uitgestort word en al daai tipe goeders. En hy sê in daai dag wanneer die nuwe verbond ten volle gekom het, gaan julle niks meer vir my vra nie, want ek gaan nie meer met julle wees nie. Ek gaan in die hemel wees. En ek gaan die Heilige Gees stuur om met julle te wees. En dan sê, truly, truly, I say to you, whatever you ask in of the Father in my name, I will give to you. En, dis eindelijk nog als een krachtige belofte, whatever you ask of the Father in my name, I will give to you. Wat ook al jy die Vader vra, dis soos een blank check wat jy ons gee. maar, as ek nou kyk nou hoe ons baie keer as christene die naam, die frase in die naam van Jesus gebruik, dan klink het vir my baie keer, christene gebruik het as een mantra. Weet julle wat een mantra is? Een mantra is een herhaalde gebed, wat jy oor en oor en oor sê. Soos bijvoorbeeld, katholieke sal bijvoorbeeld, as hulle nou sê, maar gesondig het, dan sal die priester vir hulle sê, kan en sê, 20 Hail Marys en 15 Our Fathers. Jy weet, en dan sê jy die gebed, weet, jy reciteer die gebed basis, maar jy sê hom oor en oor en oor, asof hy, weet, nie asof het een gesprek is met God nie, maar asof het net een recitatie is. Dis een mantra gebed. En Jesus sê mos, don't pray like the heathen who think that they'll be heard for their many words, omdat hulle iets oor en oor en oor sê en baie keer herhaal, dan dink hulle gaan gehoor word. En wat hy daar so van praat is mantras. Moenie mantras gebruik, moenie dink dat jy, as jy iets oor en oor en oor sê, maar toch is dit baie keer hoe die naam van Jesus gebruik word. Word oor en oor en oor gesê, asof, as ek het meer en meer keer sê, dan gaan het krachtig wees. En ons woon natuurlijk in, of ons leven natuurlijk in die Harry Potter generation, baie, vooral jonger mense lees Harry Potter, en Harry Potter gebruik ons incantations, hy sê een of ander hocus pocus, toerwoorde, en swaai sy magic wand, en dan gebeur aan magic, jy weet, en baie jonger christene vooral dink dat dis hoe die naam van Jesus is, dis die ultimate toerwoord, en jy het nie eers een magic wand nodig nie, jy sê net hierdie toerwoord, en dan gebeur daar magic, want die Bybel sê so, maar dis ook nie wat die Here bedoel daarmee nie. En baie ander sal dit nou as deel van een ritueel, in Engels praat van een ritual invocation, jy weet, jy sien baie keer christene rondloop met rookies wat uitkom en heilige water wat gestrooi word en dan sal hulle nou die naam van Jesus as deel van die ritueel invoke en dit het nou krag volgens hulle as deel van die ritueel, maar ek denk dis ook nie wat Jesus bedoel het met die naam van Jesus en wat het beteken nie, maar wat beteken het dan? Ek wil net vir julle een story lees wat nou al van negatieve voorbeeld gee van hoe om dit nie te gebruik nie, wat het nie beteken nie. Dit is in Handelinge 19 vers 13 tot 17. Nogals eindelijk een baie interessante story. Ek gaan net vir julle lees, is van die NIV wat ek lees. En het sê, some Jews, en let op is Jode, wat nou hier so te doen. Sê, some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of Lord Jesus over those who were demon possessed. And they would say, in the name of Jesus whom Paul preaches, I command you to come out. Seven sons of Sceva, a Jewish chief priest, were doing this. Nou, hierdie was Jode. Hulle het nie in Jesus geglo nie. Hulle het obviously al vir Paulus hoor preek, en het obviously al gesien hoe Paulus die frase in die naam van Jesus gebruik om mense te genees of om demone uit te dryf en so aan. En hulle het gesien hoe goed dit vir hom werk en toe besluit, maar kom ons try dit ook. maar hulle het nie in Jesus geglo nie, hulle het nog nie die evangelie aanvaar en hulle bekeer en hulle was nie disciples van Jesus nie, hulle was jode. Wanneer dit sê so, seven sons of Sceva, Jewish chief priest, sons is een frase wat baie keer gebruik word vir disciples. So hulle was nie biologiese sons nie. Op in daai gedeelte in die evangelie van Lukas, waar Lukas geconfronteerd word deur die fariseers en waar hulle hom sê, you drive out demons by Beelzebub, the prince of demons, dan sê hy vir hulle, if I drive out demons by Beelzebub, by whom do your sons drive them out? Met ander julle disciples. Hoe drijf hulle dan die demone uit? So dit verwys na disciples. So hulle was disciples van een joodse hoërpriester. So hulle was definitief jode, nie christene nie. Hulle het nie in Jesus geloof. Hulle was nie disciples van Jesus nie. Hulle was disciples van hierdie Sceva ou. En dis interessant. Hulle sê, ons beveel jou demoon in die naam van Jesus. Die Jesus, en dan, met ander woord, hulle gebruik die regte naam. Hulle gebruik die naam van Jesus. Maar net die naam van Jesus is nie genoeg nie, want ek bedoel, daar's Latijns-Amerikaanse ouens in Suid-Amerika wat Jesus genoem word. Jesus. Dis die algemene naam. Dit was die algemene naam in daai tyd. So net die naam per se beteken, help nie, jy verwys dalk nie na die regte Jesus nie, maar hulle is baie spesifiek, hulle sê, in the name of Jesus whom Paul preaches, met antwoord, hulle is baie spesifiek oor wat se Jesus hulle verwys. Hulle verwys na die Jesus wat Paulus preek, so hulle verwys na die regte Jesus. So hulle sê in die naam van Jesus, en dan spesifiseer hulle wat se Jesus, die Jesus wat Paulus preek, met antwoord, in die naam van die regte Jesus, sê ons vir hom uit te kom. So hulle gebruik die regte naam, hulle verwys na die regte persoon, maar kyk wat gebeur. One day the evil spirit answered them, Jesus I know, and I know about Paul, or I recognize Paul, but who are you? Then the man jumped, the man who had the evil spirit jumped on them, and overpowered them all. He gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. Sewe ouens, en hierdie een ou, hierdie een demon-possessed ou, spring op hulle, en hy voeter hulle so op. Laat hulle in een, hy rik hulle kleren in flarde, en hulle hardloop daar uit. Nou, is my net twee dinge, net iets wat al on the side vir my interessant is. Ons het hierdie tendens wat ons baie superhero movies deesdae het. Ouens wat superhuman strength het. En ek het so vermoede, dis, baie van dit is maar Hollywood wat die mensdom voorberei vir 'n tyd, wanneer hierdie type ding, hierdie super demoniese manifestaties algemeen gaan wees. Want hierdie ou het duidelik superhuman strength. Daar is 'n ander ene wat Jesus die demoniese ouens in die grafte in die Gadarenes ook en het sê spesifiek, hulle het homself geketting met kettings en dan ruk hy die kettings in flarde. So demone gee vir ouens superhuman strength en ek het dit al gesien ook waar weet, klein meisiekies wat demone het groot mans rondgooi en so aan. So hulle kry superhuman strength. Nou baie van hierdie superhero movies is maar net om basis ouens wat demon possessed is net half aanvaarbaar te maak en die heroes te maak. So dat ergens in die toekoms wanneer dit nou meer algemeen gebeur dat die jonger generasie wat nou so gekonditioneerd gaan sê kyk is Superman of kyk dis die Hulk. Hy gaan nou dalk mal en hy het nou superhuman strength en so aan, maar hy is 'n superhero, hy is nie demon possessed nie. Maar ek bedoel, die ou het superhuman strength gehad. So dis net half in a side, profeties. Maar wat gebeur het is, hierdie ouens, die demoon sê vir hulle, ek ken vir Jesus en ek weet van Paulus. Ek herken vir Paulus, maar wie is julle? Ek ken julle nie. Julle gebruik die regte naam van die regte persoon, Jesus, maar ek ken julle nie. En hy het hulle bietjie opgeneek daar so. En toe in vers 17 sê, when this became known to the Jews and Greeks living in Ephesus, they were all seized with fear, and the name of the Lord Jesus was held in high honor. So, wat ons hieruit sien, is dit gaan nie net oor wat gesê word nie. Jy kan die frase in die naam van Jesus gebruik, en dit kan niks vir jou doen nie. Jy kan selfs al gebruik jy die regte naam, die naam van Jesus, en selfs al verwys jy na die regte Jesus, gaan het nog steeds nie noodwendig krag hê nie. Soos vir hierdie Jode. Want toe Paulus die frase in die naam van Jesus gebruik het, het het krag gehad. Maar toe hierdie sons of Sceva dit gebruik het, niks gebeur nie. Hulle het nie dieselfde resultate gekry as Paulus nie. So wat was die verskil? Met ander woorde, die punt wat ek probeer maak is, het gaan nie net oor wat jy sê nie, het gaan oor wie dit sê. Dit gaan oor wie dit sê en wat die verhouding is van die persoon wat dit sê tot hierdie Jesus, waarna hulle verwys en wie sy naam hulle gebruik. Nou, julle sal weet, daar is 'n verskil tussen verbond en contract. Covenant and contract. Wanneer iemand trou, dan sluit hulle verbond, maar hulle sluit ook 'n contract. Want dis iets wat in die wette van die land opgeneem is. So jy moet ook 'n contract teken as deel van jou huweliks ceremonie. Jy het die verbondsbeloftes wat jy maak en 'n verbond wat jy voor God sluit, maar dan jy ook 'n contract wat jy teken. So dis beide. Maar 'n verbond en 'n contract is nie dieselfde ding nie. As ek MTN toe gaan, ek het nou my foon is nou nie hier so by my nie, maar as ek nou 'n nuwe foon wil gaan kry en ek gaan na MTN toe en ek sê vir hulle ek wil 'n nuwe selfoon contract of so iets hê, dan hoef ek nie 'n verhouding te hê met die chief executive of wat ook al van MTN nie. Ek hoef nie eers te ken nie. Ek hoef nie eers daar te wees vir my om 'n contract met die maatskappy te maak nie. Maar as ek 'n verbond met iemand wil maak, dan moet ek tog daai persoon ken. Ek moet tog 'n verhouding met hulle hê. En ek wil daarna ook 'n verhouding met hulle hê. Ek wil selfs in 'n arranged marriage. Selfs al het jy mekaar nie voor die tyd geken nie, wil jy tog mekaar na die tyd ken. Dis hoekom jy 'n verbond met mekaar maak, dis hoekom jy trou. So dis die groot verskil tussen 'n verbond en 'n contract. Jy kan 'n contract maak met iemand wat jy glad nie ken nie, wat jy nie eers wil ken nie. Maar as jy 'n verbond met iemand maak, dan moet jy hulle ken en jy moet jy die verbond is 'n verhouding. Dis die diepste vorm van verhouding wat daar is. Is verbondsverhouding. Nou ek wil net vir julle 'n voorbeeld gee uit die Ou Testament uit wat vir my nogals mooi uitbeeld hoe hierdie verbondsverhouding werk, want as jy nou mooi daaraan dink, weet hoekom sê ons die frase in die naam van Jesus? Obviously het dit iets met verbond te doen, maar wat het dit met verbond te doen en hoe het ons toegang tot daai verbondsvoordele? Hoe het Paulus toegang gehad en hoekom het die sons of Sceva nie toegang gehad daartoe nie? Al het hulle die regte sleutel gebruik, as ek dit so kan noem, die naam in die naam van Jesus. As 'n voorbeeld in die Ou Testament, in 2 Samuel 4 vers 4 sê dit, Jonathan, son of Saul, had a son who was lame in both feet. He was 5 years old when the news about Saul and Jonathan came from Jezreel. His nurse picked him up and fled. But as she hurried to leave, he fell and became crippled. His name was Mephibosheth. En dat is een van die Bybelse name wat jy nou nie vir jou kinders gee nie. Mephibosheth. Dit is Mephibosheth of Zerubbabel of koop jy as enig iemand wat hier so Zerubbabel genoem word. maar dit is van die lang Bybelse name wat jy nou nie vir jou kinders gee nie. Wat gewoonlik nou nie vir jou kinders gee nie. Maar hierdie ouetjie se naam was Mephibosheth. En die nuus waarvan het hierso praat, when the news came of Saul and Jonathan from Jezreel, dis die nuus dat daar was 'n battle gewees tussen Saul en Jonathan en die Filistyne. En die Filistyne het vir Saul en Jonathan doodgemaak. En toe het hierdie nuus nou van by Mephibosheth al uitgekom van sy pa en sy oupa wat nou doodgegaan het in hierdie oorlog situasie. Hulle het nou gesneuwel. En die vroukie wat nou na hom gekyk het en hom toe nog gevat, besef, ok, daar's nou gevaar. Sy pa en sy oupa is doodgemaak, dis gevaar vir hom, hy mag ook dalk doodgemaak word, en sy het hom gevat en weggehardloop, maar sy het hom toe laat val, en hy het obviously sy rug gebreek, en dan en toe lam geword, paraplegies lam geword, en sy bene en so aan. En 2 Samuel, so paar hoofstukke later, 2 Samuel 9 vers 1, sê David asked, is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness? Nou, as jy dit net so lees, dan as mens mooi daaroor dink, is dit eintlik baie verbasend. Want wie was Saul? Wie was David en wie was Saul? Saul was die vorige koning gewees van Israel, maar hy het die Here, hy was nie gehoorsaam aan die Here, en die Here het hom toe verwerp as koning, en hy het toe vir Samuel, die profeet, gestuur om vir David as koning te salf, terwyl Saul nog koning was, amptelik. En David het die Thomas nou vir Goliath doodgemaak, en hy het toe een van Saul se generale geword, en hy het toe meer militaire sukses as Saul behaal, so dat die vrouwens gesing het, Saul has killed his thousands, and David his 10,000, en Saul het boosaardig kwaad geword vir David, en was baie jaloers op David, en hy het vir David probeer doodmaak, het een spies probeer doodgooi, en hy het hom gejaag van grot tot grot, jy weet, in die woestijn van Judea. En hy was David se vijand. David was sy vijand. Hy het vir David probeer doodmaak, so hoekom sê David nou, is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness? Ek bedoel, as jy het in die context aan dink, dan is dit nogals verbasend. Hy wil nou nice wees met die familie van die ou wat hom probeer doodmaak die hele tyd. Wat gaan hy aan? Maar hy sê specifiek, is there anyone left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake? So wat beteken hierdie for Jonathan's sake? Waarna verwijs dit? En om te sien wat dit, waarna dit verwijs, moet jy na 1 Samuel toe gaan. 1 Samuel 20 van vers 12 af sê dit, And Jonathan said to David, The Lord, the God of Israel, be witness. Nou ons, wanneer ons dit lees, besef ons nie altyd wat daar gebeur nie, maar dit was baie algemeen om verbonde te sluit in die tyd, in die kultuur. Die Joodse kultuur en die omringende kulture, die Arabiese kulture rondom hulle, weet, in Syrië, in Egypte, allerlei plekke, het jy die hele, soos hulle het noem, ancient Near East, het hulle gereeld verbonde gemaak. Weet, daar was nie regtig kontrakte nie. As jy wou in 'n vennootskap met iemand gaan, of het nou 'n besigheidsvennootskap is, of 'n militêre vennootskap, dan het jy verbond gemaak. As 'n empire, 'n sterk koning, wat hulle 'n Suzerian king genoem het, wat 'n emperor was, 'n ander king, konings gekanker het, dan het hy baie keer 'n verbond met hulle gemaakt, en hulle het toe, die woord wat hulle gebruik is, vassal kings geword, hulle het toe belasting en allerhande goeders aan hom betaal, en hy het dan vir hulle beskerming gegee. En dit was 'n verbond gewees, en die verbond het was, dat julle sal my lief wees vir my, en julle sal my dien, en julle sal my best interests weet na kyk, en ek sal vir julle beskerming gee, en so, en julle sal belasting betaal aan my, en met al sulke tipe goeders. En een van die goeders, daar was 'n paar stappe gewees, so byvoorbeeld, jy het 'n memorial meal geëet, soos wat jy doen by 'n troue, jy het 'n memorial boom geplant, soos die kruis kan gesien word as 'n memorial boom, die communion of die Lord's Supper, soos een memorial meal. Jy dan natuurlijk, jy het ook getuies geroep, so menslike getuies, en baie keer ook gode as getuies. So hulle sal nou as twee Filistyne verbond gemaak, en as hulle nou die gode van die Filistyne geroep het, en gesê het, ons gode, wat ook al roep ons as getuies, want ek kan nie altyd daar wees om te sien of jy die verbond hou nie, maar in theorie die gode kan daar wees om te sien, en mag hulle kurses op ons bring, as ons nou nie ons deel van die verbond hou nie. En die Jode het natuurlik vir Yahweh, hulle God, die God van die Jode aangeroep as getuie. So dis wat Jonathan hier so noem, wanneer hy sê, Jonathan sê to David, the Lord, the God of Israel, be witness. Dis covenant language. Hy is besig om 'n verbond te sluit en vir God as verbonds getuie te roep. Dis een van die 9 stappe in die verbond. Een van die ander stappe is natuurlijk, hulle te sny op hulle hande gemaak en in bloed gemeng. En die bloedvermenging was dan deel van die verbonds. En dat hulle ook natuurlijk stof en as gevat net in die wond gesmeer, dat het 'n permanente letsel maak. So dat as iemand jou aanval, dan jou hand gelig en gewys, okay, ek is in verbond met iemand, as jy my doodmaak, gaan my bloedbroer jou jag vir die rest van sy lewe. Weet, dit gaan sy duty word om my te avenge. En dat jy natuurlijk jou belt uitgeruil, wat sê, weet, my militaire mag is jou, want jou belt is wat jou swaard gedraad, of jou wapens gedraad. As iemand jou aanval, dan gaan ek jou beskerm, jy het jou kleed uitgeruil, gesê, ons ruil basis identiteite uit, jy het selfs baie keer name uitgeruil, en mekaar sy name opgeneem, soos wat God met Abraham gemaakt het, hy was Abraham, toe word hy Abraham, en Abraham is maar net Abraham, en dan die 4 letters van Yahweh, in die Hebreeus, wat in Abraham ingesit is, om Abraham te kry, so het God sy naam, deel van sy naam gemaakt, so dit was alles deel van die verbond, so dis wat hulle nou hier so doen, hulle sny verbond. In vers 15 sê, sê Jonathan, And do not cut off your steadfast love from my house forever, when the Lord cuts off every one of the enemies of David from the face of the earth, and Jonathan made a covenant with the house of David. So wat Jesus gebruik is, gebeur is, hy sê, hulle maak verbond, maar die interessante ding wat ek wil hulle moet hierso sien is, dit sê, do not cut off your steadfast love from my house. En dan sê hy, and Jonathan made a covenant with the house of David. So David en Jonathan het verbond hierso gemaakt, maar hulle het nie net verbond met mekaar gemaakt nie, hulle het verbond gemaakt as verbondsverteenwoordigers tussen hulle twee huise. Jonathan het sy huis verteenwoordig wat vir Saulus en vir Saul, koning Saul ingesluit het en vir Mephibosheth ingesluit het. En David het sy huis verteenwoordig wat al sy kinders en swaan ook ingesluit het. So hulle was verbondsverteenwoordigers en het namens hulle huisgesinne hierse verbond gemaak. En dan 2 Samuel 9 vers 6 sê, when Mephibosheth, son of Jonathan, son of Saul, came to David, he bowed down. So wat nou gebeur het, is daar wat gevra, is there anyone left of the house of Saul, whom I can show kindness for Jonathan's sake? En een van die diensknegte Ziba stand op en sê, ja, daar is 'n klein seun, Mephibosheth, hy bly in Lodibar, en hy lewe nog, en hy sê, ek gaan haal hom. So when Mephibosheth, son of Jonathan, son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor, David said, Mephibosheth, your servant, he replied. Nou, dink net, stop net daar, en dink net vir 'n oomblik, wat gaan deur Mephibosheth se kop? Al wat hy weet van David, is, hy is nou die koning. Hy was, sy oupa, Saul, die vorige koning, sy groot vijand gewees. Saul, Jonathan, kon nie vir Saul sê, van die verbond wat hy gemaak het met David nie. Niemand het geweet daarvan nie, het was in die geheim gedoen. As hy vir Saul gesê het, sou Saul hom doodgemaak het. So niemand het geweet daarvan nie. Jonathan het geweet daarvan, niemand anders het geweet, Saulus het nie geweet daarvan nie, Mephibosheth het nie geweet daarvan nie. Al wat Mephibosheth geweet het, is, David is die vijand. David is hierdie ou wat nou sy oupa se troon wil steel. Is nou hierdie parmantige klein skaapwagter van Bethlehem, wat nou sy oupa se troon wil steel, en elke naweek gaan sy oupa uit, en hy gaan jag vir David van grot tot grot, probeer hom vang en doodmaak. Dit is sy naweek sport. En hy is die vijand, maar dit is al wat hy weet van David. En nou gaan sy oupa en sy pa dood, en David word nou koning in sy plek, en hy het nou al hierdie mag, en by the way, hy is hierdie magtige warrior wat reese dood maak, soos Goliath. En nou kom hy as arme, hy word nou gevang daar so in Lodibar, en gesleep voor hierdie magtige koning, en daar so neergegooi voor hom, en al wat hy weet is, hy is die vijand. Hy gaan probably nou doodgemaak word. En wel in daai dae was dit nie ongewoon vir konings om die kompetisie dood te maak nie. Selfs hulle eie broers en susters dood te maak, sodat daar niks kompetisie vir die troon is nie. Dit was glad nie ongehoord nie. So, probably het Mephibosheth nou gedink, okay, fine, ek is nou gevang, ek is kompetisie, want ek kan ook soort van claim hê tot die troon. So nou wil hy seker maak, daar's nie kompetisie nie, hy gaan my nou doodmaak. Dis wat hy verwag, probably. En hoor wat sê David voor in vers 7. Don't be afraid, David sê to him, for I will surely show you kindness. Hello. For the sake of your father Jonathan, I will restore you to you all the land that belonged to your grandfather Saul. Wat? Dis nie wat ek verwag het nie. And you will always eat at my table, like one of my sons. Jy bedoel, jy gaan my nie doodmaak nie? Ek toch, jy is die vijand. Sê, nee, vir Jonathan sê ek, jy het nie geweet nie, maar ek en jou pa, Jonathan, was in 'n verbond met mekaar gewees. En as sy seun, het jy toegang tot die verbond, en jy kan die voordele van die verbond kry, omdat jy sy seun is, omdat jy in Jonathan is. Omdat jy deel van sy familie is. Het jy toegang tot die verbondsbeloftes en die verbondsvoordele. En een van die verbondsbeloftes wat ek en jou pa gemaak het, as deel van die verbond is, jou familie is my familie. So nou, gaan ek jou hanteer asof jy my seun is. Ek gaan jou aanneem asof jy my seun is. En al die grond en land wat aan jou oupa behoort het, gaan jy nou erf. Met ander woorde, as seun in die huis, gaan jy jou erfporsie kry. En nie net dit nie, jy gaan as saam met my seuns aan my tafel sit. Ek gaan jou hanteer as een van my seuns. As een van my kinders, ek neem jou aan in my familie. Want een van die verbondsbeloftes is, wat jy maak is, wat David gemaak het aan Jonathan is, as enig iets ooit met jou gebeur, gaan ek sorg vir jou familie. Ek gaan kyk vir hulle, asof hulle my eie familie is. ek gaan hulle aanneem asof hulle my eie familie is, en dis precies wat David hier so doen. So hy sê basis vir hom, kom, sit aan my tafel, word een van my seuns, ek neem jou aan. Al die verbondsbeloftes, jy het toegang tot hulle in die naam van Jonathan. So alles wat, ek wil amper sê, aan Jonathan verskuldig was as deel van die verbond, kon Mephibosheth nou claim, kon hy nou kry, as deel van die verbond. Wat is verbond? Daar is een ou genaamd Frank Cross, wat in een boek geskryf het, Covenant, en dit is een van die beste beskrywings wat ek nog gehoor het van verbond. Covenant is extended kinship. Nou weet julle wat kinship is? Die woord kinship is een ouderige woord, wat nie so baie meer gebruik word nie, maar julle het miskien al gehoor in die frase, as iemand doodgaan, we must inform the next of kin. Het julle al die frase gehoor? So met andere woorde, die next of kin is dan die naaste levende familielid. So kin is eintlik maar net 'n ou Engelse woord vir familie. So kinship is familiebande. Dis maar basies wat dit is. So wanneer die ou sê covenant is extended kinship, dan beteken dit as jy verbond met iemand maak, then you extending kinship to them. Dan skep jy familiebande tussen mense wat dan nie in die natuurlike biologiese familiebande is nie. So, toe David en Jonathan verbond gemaak in mekaar, toe hulle wat geword? Bloed? Broers, blood brothers. Hulle het familiebande, die raai verbond familiebande geskep. Hulle het nie dieselfde pa gehad nie. Hulle het nie dieselfde ma gehad nie. Hulle was nie biologies broers nie, maar hulle het bloedbroers geword, want hulle het 'n bloedverbond met mekaar gesluit. Okay? As mens trou, dan sluit jy familiebande tussen mense wat daar openlik, nie voor dit familiebande is nie. Jy mag nie met 'n close relative trou nie. So, byvoorbeeld, wanneer het sê in Genesis 2 vers 24, as die Here nou die huwelik instel, en sê, for that reason will a husband leave his father and mother, and be joined to his wife, and the two will become one flesh. Hulle sal familie word, en dis ook om die vrou ook die manse van aanneem. Want sy word deel van sy familie. Een familie word geskep, waaraf voorheen nie een familie was nie. Dus ek kom, jy verlaat jou ouwe huis, jy verlaat die familie unit, sonder om natuurlijk jou ouwers te verwerp, jy eer hulle nog steeds, en hulle bly nog steeds jou ouwers, en jy bly nog steeds deel van die extended family, maar jy skep een nieuwe family unit, wanneer jy trou, waaraan nie voorheen bestaan het nie. En dus ek kom, jou vrou bijvoorbeeld in jou naam kan, want sy neem jou naam op, so sy kan nou in jou naam saai, jy weet, as jy in gemeenskap van goedere is. En dan, dit beteken dat byvoorbeeld aanneming, adoption, is 'n verbondsverhouding. Wanneer jy 'n kind aanneem, dan, jy maak letterlik 'n verbond met 'n kind, en sê, ons neem jou deur hierdie verbond aan, in ons familie, en jy neem ons van aan, want jy word deel van hierdie familie. So ons maak 'n verbond met jou om jou ouers te wees, en jy maak 'n verbond met ons om ons kind te wees. So, ons dink baie keer nie daaraan nie, maar adoption, aanneming, is actually 'n verbondsverhouding. Dis nie net 'n kontrak wat jy teken nie. Wat sê dit vir jou van ons, van die feit dat ons aangeneem is in die familie van God? We're adopted into Christ. So, Jonathan was die familieverteenwoordiger in die verbond met David en sy familie, die familie van David, en in hom, in Jonathan het Mephibosheth toegang gehad oor die verbondsvoordele. En let op die parallelle. Okay. Let op die parallelle tussen Mephibosheth se ervaring en ons ervaring. Ons sluit nie die verbond met God die Vader nie. Jesus is in verbond met God die Vader. Ons het toegang tot die verbond wat Jesus het met God die Vader as ons in Jesus is. Net soos Mephibosheth toegang gehad het tot die verbond met David, omdat hy in Jonathan was. Mephibosheth het nie self die verbond met David gehad nie, Jonathan het. Kan julle die parallelle sien? So we receive the benefits as covenant proxies. Ek het een keer, pastoor Fred my gestuur, aan Stellenbosch na die verkeersdepartement toe, hy wil nou nie daar lang in die tou gaan staan, om sy sy kar se registrasie te hernie nie. So toe stuur hy my, hy het 'n proxyletter geskryf en gesê ek kan hom verteenwoordig en namens hom hierdie transaksie doen en hy het geteken en so aan. En toe het hy hierdie brief saamgestuur met die registrasiepapier en so aan en ek gaan staan toe in die ry en ek registreer toe die kar wat op sy naam is namens hom ensovoorts. En ek kon toe daai transaksie doen as sy verteenwoordiger omdat hy vir my hierdie proxyletter gegee het. En dis presies wat Mephibosheth kon doen. Hy kon proxy staan vir Jonathan. Hy kon namens Jonathan die verbondsvoordele wat verskuldig was aan Jonathan ontvang. En dis presies wat ons doen in die naam van Jesus. Ons kan as covenant proxies, as ons in Christus is, as ons in 'n verbondsverhouding met hom is, kan ons namens hom ontvang wat aan hom verskuldig is op grond van die verbond tussen hom en die Vader. En dis hoekom ons sê in die naam van Jesus. En ek sê, ek kom in Jesus se naam, ek kom as Jesus se verteenwoordiger, ek kom as sy covenant proxy, ek staan in vir hom, en ek kan ontvang wat aan hom verskuldig is, in sy naam. Net soos 'n vrou kan ontvang, wat verskuldig is aan haar man, in sy naam, as hy getroud is met hom. Ek is amper klaar. Ek wil net een voorbeeld vir julle gee, daar is nog 'n paar ander goeders wat ek kan sê hier oor, maar ek kan nie baie meer hier so oor sê, en ek net vir julle lees uit Genesis 15 uit, dis die Abrahamic covenant, toe die verbond met Abraham gesluit is, het sê, as the sun was setting, Abraham fell into a deep sleep. Die interessante ding is hier so, dat Abraham het geslaap, deur die sny van die Abrahamse verbond. Hy het daar hele stuk daar, so hy het daar in die slaap geraak in hoofstuk in vers 12, en toe die res van die tyd geslaap. Hy het die diere gesny in die helfte, die offers, en hy het die roofvoels weggejaag, maar toe het hy in die slaap geraak, en toe het hy nie die res van die verbond gedoen nie. En dan sê het in vers 17, when the sun had set, and darkness had fallen, a smoking firepot and a blazing torch appeared and passed between the pieces. Dis nou die stukke van die diere wat geoffer is en wat in die helfte gesny is. Wat gebeur het is, as deel van die verbond, was daar natuurlik 'n offer, want nou, dis 'n bloedverbond. So die stukke van die diere in die helfte gesny en so gesit, en dan die partye aan die verbond het tussen die twee stukke gestap in 'n vorm van 'n ag. En hulle het begin met hulle rug te mekaar in opposite directions gestap, en dan geëindig met hulle laat hulle na mekaar kyk om die reconciliation te verteenwoordig. En het sê so, a smoking firepot and a blazing torch move between the pieces. Met ander woorde, terwyl Abraham gestap het, het hierdie twee goeders, die smoking pot en die blazing torch, dit was die partye, dit verteenwoordig God die Vader en God die Seun. Meeste teoloog stem daaroor oor saam. So God die Vader het namens die Godheid en God die Seun het namens die mensdom hierdie verbond gesny, die Abrahamse verbond gesny. Want God het geweet, as hy verbond maak met die mens gaan altyd daai verbond verbreek. Gaan altyd val, gaan altyd sondig, gaan altyd daai verbond verbreek. So toe het hy 'n plan gemaak om 'n verbond te sluit wat nie gebreek kan word nie. Hy het 'n verbond met homself gesluit. Die Vader namens die Godheid, die Seun namens die mensdom, want God het al lank voor die tyd al beplan, dat Jesus sou kom en sterf aan die kruis, sal mens word en sterf aan die kruis. So hy kon die mensdom verteenwoordig. On that day the Lord made a covenant with Abraham. So, die punt wat ek probeer maak is, van die begin af was Jesus ons verbondsverteenwoordiger in die verbond met die Vader. In die ewige verbond, die verbond met Abraham, wat dan ook die selfe is as die nuwe verbond en die ewige verbond. En die enigste manier wat ons toegang het tot daai verbond is, in Jesus. So dan sê Galasiërs 3, the promises were spoken to Abraham and to his seed. The scripture does not say, and to seeds, meaning many people, but and to your seed, meaning one person who is Christ. Dan word die verbondsbeloftes gemaak aan Abraham en die verbondsafstammeling, wat hom verteenwoordig het in die verbond, wat Christus is. Sê vers 29 van Galasiërs 3, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Just like Mephibosheth was in Jonathan. If you belong to Christ, if you are in Christ, then you have access to these covenant promises in the name of Jesus. So, maak dit sin? Verstaan julle nou, hoekom ons dit sê in the name of Jesus wanneer ons bid? Ons sê dit as verbonds verteenwoordigers. Wanneer ons dit sê, dan, then we invoking covenant. Ons maak aanspraak op verbond en verbondsbeloftes. En ons het nie dan verbond as ons actually in verbond is. Hoe weet jy is in verbond met Jesus? Wel, op dieselfde manier wat ek weet, ek is in verbond met my vrou. As jy my vraag, nie as jy getrouwd, sal ek vir jou sê, nie sê, ek dink so, of, ek is nie seker nie, ek weet nie. Natuurlijk weet ek, want daar was een dag wat ek voor die kansel gestaan het, voor God en mense, die gemeente as getuies, en verbondsbeloftes gemaakt het aan my vrou, en sy het verbondsbeloftes aan my gemaakt, en ons het publiek verbond gesluit. Jy raak nie per ongeluk getrouwd nie. Behalwe, miskien as jy baie dronk is, en jy is in Las Vegas of iets. Maar is iets wat jy in die publiek doen. En as tekens van die verbond, soos die ringe, wat die teken van die verbond is. En net so sal jy weet, as jy in verbond is met Jesus, want is iets wat jy, dat verbondsbelofte is wat jy moet maak in die publiek, voor mense en God as getuies. En as jy in verbond is met God, die Jesus Christus, dan het jy toegang tot al die verbondsvoordele. Johannes 15 vers 7 sê, if you remain in him, and if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given to you. So, die ask whatever you wish, is nie net vir enige iemand. Dis nie heeltemal akkuraat om sê, is a blank check nie. Hy sê, jy moet bly in my, met ander in verhouding met my, en lief wees vir my, sodat jy wil hê wat ek wil hê, en my woord moet bly in jou hart. Jy moet my woord lees, totdat wat ek wil hê, word wat jy wil hê. En dan sal jy vra wat ook al jy wil, en sal jy gegeef word. En dan sal jy vra wat ek wil hê. Dan sal jy vra wat op my hart is, want wat op my hart is, sal op jou hart wees. As my woord in jou hart is, en jy bly in verhouding met my. Ok, maak dit sin. So, ek hoop die volgende keer as jylle bid, en jylle sê in die naam van Jesus, dan maak het veel meer sin, en jylle verstaan meer die kracht daarvan. Dis nie iets kleins nie. Jy staan daar as Jesus se verteenwoordiger, verbondsverteenwoordiger. So die eerste stap is dan om net seker te maak, maar is ek 'n verbond met Jesus? En daar is so baie mense wat vir die hele lewe lang weghardloop vir God. Soos wat Mefibosheth weghardloop het vir David. Want al wat hy geweet het van David is die vijand. Sy oupa, Saul, het vir hom gesê, nee, David is die vijand, hy probeer my troon steel. En so baie mense hoor dieselfde amper sê, roemers oor God. Die duivel sê vir hulle, nee, hierdie God wil jou net doodmaak, hy is ons vijand. God is net een spoilsport, en hy wil net ons van spoil, en die lewe vir ons moeilik maak. En dan is sulke mense baie keer verbaas as hulle voor die troon staan, en hy eindelijk besef, maar, God wants to show you kindness. Net soos wat David vir my voor sê, I will surely show you kindness. I'll give you inheritance, and I'll let you sit at my table as one of my sons. En dan tot ons verbasing, sê God, ons kriminele wat vir hom weggehardloop het, vir ons hele lewe, want ons kom van hierdie kriminele familie van Adam, wat die groot rebel is, wat in die begin teen God gerebelleer het, en allemaal het daarna ook teen God gerebelleer. Ons is hierdie familie van rebelle teen God, en ons is hierdie kriminele wat sy straf verdien, en dan kom ons voor sy troon, en ons is verbaas wanneer hy vir ons sê, but I will surely show you kindness for the sake of Jesus, my son. So, kom ons bid net saam. En ek wil net allemaal, net julle oor toemaak en weet, as jy nog nie in verbond is met die Here nie, net vir hom sê, Here, ek wil wees. As jy is, net vir hom sê, Here, dankie. En ek besef nou wat het beteken, wat die kracht daarvan is, wat die implikaties daarvan is, ek het dit nie verstaan nie. Ek verstaan het nou beter, miskien. So bid net vir so'n minuut of so daaroor. ons dank Here dat ons hier is in Jesus Christus in verbond kan wees met U Here. En Here Jesus, ons lewens vir U gegee, Here, en ons behoort aan U. Here, al die verbondsbeloftes, Here. Dank Here dat ons identiteit kon, ons kleed kon afval en vir U gee en U kleed op ons kon neem, identiteit op ons kon neem. Dank Here dat ons belt simbolies kon afval en vir U gee en sê Here, ons mag al ons krag, die min wat ons het, behoort aan U. En dank Here dat U dieselfde vir ons gedoen het. Dank Here dat U kruis ewig staan as 'n verbondsboom wat geplant is om ons te herinner aan verbond wat ons het. Dank Here dat die nagmaal 'n verbondsmaal is wat ons gereeld kan vier om onsself te herinner dat ons verbond met U is. En dat U bloed, die bloed van die nuwe verbond is wat vir ons uitgestort is. En Here God, ons wil net bid, Here, dat U vir ons 'n kragtige openbaring sal gee van wat dit beteken om die woorde te sê in die naam van Jesus. En dat ons dit van vandag af nie meer ligtelik sal sê nie. Maar ons dit sal sê met die volle understanding van wat dit beteken en wat dit behels en wat die implikasies is. En ons bid, Here, dat U ons sal help deur U Gees om getrou in verbond met U te lewe. Lord, like Your word says, that we'll remain in You and that Your word will remain in us. Sodat ons U akkuraat kan verteenwoordig wanneer ons bid in die naam van Jesus, wanneer ons uitsprake lewer in die naam van Jesus. Help ons asseblief om getrou te bly aan U en U getrou te dien. In Jesus naam. Amen.